No niin, aloitetaan. Eli tuossa on paljon ihmiset on tehnyt noita, että siellä on jonkun verran noita. Sanoisin, että jos on tuo alle 4, niin silloin mä olisin lievästi huolestunut tässä vaiheessa, että pitäisi päästä kyllä melkein likelle sitä 5 per kerta. Että meillä on aina ne pari tärkeitä tehtävää siellä ja sitten sit on niitä muita aika laajalta skaalalta varaa valita siellä. Että ottakaa siihen riittävästi aikaa, että saatte tehtyä, ja sitten mä katsoin näitä paljon ihmiset on merkinnyt tunteja, niin jotkut saa aika nopeasti tehtyä, ja keskimäärin aika hyvin ollaan budjetissa. Nuomilla rupeaa menee yli 10 tuntia, niin siinä pitäisi ehkä ruveta miettimään niitä työtapoja, että onko ne semmoisia, että jos se työ ei mene eteenpäin, niin se jää junnaamaan ja tunteja kuluu. Eli siinä työtapassa on joku, mikä estää sen, että me ei päästä seuraavaan vaiheeseen, ja vähintään sanoisin, että kannattaa käydä niissä pääteohjauksissa ja katsoa, että tältä ohjaajalta saa apua. Että se, kyllä mä sen tiedän, että jos joku tekninen homma iskee vastaan, niin se ei siitä niin kuin pääse eteenpäin. Ja siksi meillä tavallaan olisi ne pääteohjaukset, että siellä sitten voi saada jonkun pikku vinkin johonkin asiaan. Joku on tehnyt 0 tunnissa. Mutta joo, tuommoinen 6 on ihan okei tuossa vielä, jos se sisältää sen, että sitä on pääteohjauksessa tehty. Mutta ne, joilla on yli 10, niin miettikää tarkkaan sitä, että mikä siinä on, että mikä sitä aikaa vie. Koska ei esimerkiksi 5 tehtävän tekeminen voi viedä 10 tuntia, että se on 2 tuntia per tehtävä. Ei siihen saa mennä niin paljon. Okei, sitten sama kuin viime kerralla, niin täytelkää nyt valmiiksi sitä, että mikä teillä oli, mikä pitäisi tehdä eri tavalla tai mitä olitte oppinut tästä, että nämä on ihan hyviä. Tässä joku sanonut, että on aikaisemminkin ohjelmoinut, mutta silti huomaa, että siellä on joitakin asioita, mitä pitää vielä niin kuin miettiä, mitä ne tarkoittaa. Eli se kannattaa itsellä kyllä kirjoittaa ylös, että mikä on se, mikä on vielä tavallaan se, missä tarvitsee lisää. Ja silloin siihen voi etsiä luontomonisteista ja luonnolla seurata tarkemmin, kun me moisista asioista puhutaan. Mutta tuossa on ihan hyvä analyysi tehty niinku siitä, että mikä missäkin tehtävässä on ollut. Että pelkästään se, että samanlainen mallissa, niin se ei välttämättä kehitä, vaan miettikää just sitä, että vaikka se on samanlainen kuin mallissa, niin jääkö sinne niitä sanoja, mitä te ette vielä ymmärrä. Totta kai niitä tässä vaiheessa jää, koska me ei ole käsitelty niitä paljon mitään, mutta nostaa se itsellensä esille, että mä en vielä osaisi itse tehdä. Ja sitten paperivastaukset kierti, eli täällä meidän varsinaisella demot-sivulla, niin täällähän meillä on täällä mallikohdassa tuo, ja sitten mä unohdin sen, että jos mä haluan, että te saatte katsoa noita muiden vastauksia, niin mäpä käyn laittaa sinne oikeudet, että noita vastauksia saa katella kaikki OHJ-1 syksyn popula. Eli nyt pitäisi pystyä painamaan sitäkin kohtaa sieltä, että näkee periaatteessa samaa näkymää kuin mitä mä näen. No niin. Eli se tuosta itsearviosta. Videoita on sinne jonkun verran laittanut, eli ne, jotka katsoo videoita, niin laittakaa ihmeessä tänne, kun näette semmoisen opettavaisen jonkun kohdan, joka niin kuin suht lyhyesti jostakin asiasta puhuu, niin laittakaa tänne uusi linkki siitä. Eli täällä nyt on sitten, tuolla on vähän turhaan 2 kertaa lumiukko aliohmalla, että se toisen voi syö pois. Mutta siitä on kerrottu, miten parametria laitetaan, tai mä oon kertonut, ja sitten on laitettu se linkki, missä kohti se on ollut, ja niin edespäin. Eli nyt sieltä rupeaa löytymään sitten hakusanalla niitä videon pätkiä, että ei tarvitse koko videota uudestaan katsoa, jos jotakin etsii. Eli ihan opettavaista sekin, että miettii jotakin kattoissa se, että mihinkä asiaan tämä liittyy, niin se tulee silloin analysoitua. No sitten taunotehtäviin, eli meidän piti nyt tehdä ohmaankaan laskea nuo luvut yhteen. Sitten siellä oli joku kirjoittanut kommentti, että Tauno on huono, kun sillä ei voi kirjoittaa näin, return, että taulukon nollas alkio plus taulukon ykkös alkio plus plus taulukon kakkosalkio ja niin edespäin. Ja noita kirjoittaa tuohon iso pötkö. Niin sillä ei todellakaan halutakaan, että näin voi kirjoittaa, koska tämä on äärimmäisen huono vastaus. Eli tämä ei ole hyvä idea. Eli meidän lopullinen tavoite tässä on se, että me saataisiin sitten tätä yleistettyä semmoksi, että me voidaan tehdä asioita silmukassa. Ja tämmöisestä ei saa silmukkaa millään tavalla. Eli toivoisin niissä, että kun te teette jotakin, niin luottaisitte minuun. Eli kun mä oon jotain tehnyt, niin mä oon tehnyt tätä 30 vuotta ja mulla on aina tarkoitus kyllä joka asiassa, että yhtäkään semmoista asiaa, mitä minä pidän turhana, niin minä en teillä teetä. Eli pitkän päälle tämä ei olisi hyvä vastaus ja sen takia se on erinomaista, että sillä taunulla ei voi semmoisia kirjoitella. Okei, mutta minkälainen meillä oli tarkoitus sillä kirjoittaa? Eli jos nämä kaikki pitäisi laskea yhteen, niin me oli sovittu tässä tehtävässä, että tee sinne tulosniminen muuttuja. Ja jos me halutaan tästä oikein symmetrinen tästä koodista, niin tämä on fiksua nyt tällä kertaa alustaa tämä muuttuja nollaksi. Se voi tuntua turhalta tässä vaiheessa, mutta tehdäänpä se nyt sillä tavalla, että sitä ei alusteta nollaksi. Eli mä teen tänne vaan tulosnimisen muuttujan, ja nyt jos mun pitäisi kaikki laskea yhteen, niin silloinhan se periaatteessa lähtisi varmaan sillä tavalla, että mä laitan tuon ensimmäisen tonne, ja sitten mä rupeen muissa vaiheissa tähän lisäämään alkioita. Eli mä laitan tuon tuonne laskukoneeseen, ja sitten siirrän tuon sinne laskukoneeseen, ja jos käytätte iPadia tai vastaavaa, niin tuo raahaus ei toimi, niin silloin se toimii silleen, että klikataan sitä lähdettä ja kohdetta. Eli nyt se Tauno sitten kirjoittaa meille, että tulos on aluksi tulos nolla, ja sitten me laitetaan, että tulos on, lasketaan tuo lasku tuossa tulos plus se seuraava alkio sieltä, joka nyt sattuu olemaan 85, mutta tärkeätähän meillä oli se, että tämä vastaus on yleispätevä, eli täällä meidän koodissa ei missään kohti esiinny niitä meidän taulukossa olevia alkioita, koska silloin se ei toimisi millään muulla tiedoilla kuin näillä, mitä meillä on. Ja sittenhän me jatkettaisiin tässä tällä tavalla, että sitten seuraavaksi me tuohon ynnätään seuraava luku, ja sitten me ynnätään, minkähän mä siihen viimeksi ynnäsin, T2, sitten ynnätään siihen tulokseen, mikä on, niin se seuraava luku, T3, ja sitten tulos raahustetaan tuonne, ja näin tehdään. Mutta se, mikä tässä nyt on ongelma, niin tämä näyttää tämä koodi nytten aika nätiltä näiden kolmen muuttuja osalta, mutta tuo ensimmäisen käsittely on erilainen. Ja tässä vaiheessa kurssiin, niin okei, ei se nyt vielä ole maailmankaatoasia, mutta tulevaisuutta varten, niin jokainen asia, mikä me tehdään eri tavalla, niin tekee meille hankalammaksi tehdä sitä lopulta toimivan silmukan. Eli sen takia sanoin, että se on, tässä on ainoa tapa nollata se, käyttää tuo piilussa ja ottaa takaisin. Ainoa tapa saada siitä, niin kun, että kaikki rivit on samanlaisia, niin aloitetaan se sillä tavalla, että laitetaan se tulosmuuttuja nollaksi. Ja vaikka se tuntuu ihan tyhmältä lisätä nollaa joku luku, niin nyt kun me aloitetaan se sillä, että laitetaan se nolla ensimmäiseksi lisättäväksi, sitten 7 siihen päälle ja sitten se 7 raahataan sinne tulokseen, niin huomaatteko nyt se ensimmäinenkin askel on samanlainen kuin muut. Eli nyt me saadaan niistä kaikista askelista tasan samanlaisia kuin kaikista muista. Klikkasinko mä tuon tuonne jo? T2 on tulos. Klikkasin väärinpäin. Hienoa, tuossa ei ole, ei ole sitä peruta juttua, niin mä en saa sitä pois. Se olisi tuolla testikoneessa jo, mutta se ei ihan vielä toimi. Eli sillä tavalla raahustelisin niitä, eli silloin se tulee täyteen näitä lauseita. Ja otetaan sieltä jonkun vastaus, mikä siihen oli arvottu. Eli tässä on just se, että tässä tämä ensimmäinen lause on lähtenyt tuolla tavalla, että tulokseen on laskettu T0 ja T1. Ja tämä laskee sen oikein, mutta taas tuossa on nyt erilainen noiden alkuvaiheiden osalta, eli sikäli tämä ei ole ihan niin kuin sitten sinne tulevaisuutta varten hyvä vastaus. Eli tuossa lähtee kaikki samalla tavalla, eli tuommoinen siitä olisi tullut, jos mä en ole töpeksinyt siinä, kun mun hiiressä on se ongelma, kun tässä on hiirimattoon, niin jos tämä hiiri yhtään hyppää, niin silloin sitä, nuo raahaukset on vaarallisia, koska raahaus saattaa katketa ja siksi se tämmöinen raahattava menee helposti väärään paikkaan. Okei, eli tämän näköinen oli sitten se tulos. Ja sitten kun ajatte sen, niin tietysti se on vähän vaikea laskea se, että tuleeko noista 99. Tuo, että se sanoo, minkälaisella taulukolla se lähti liikkeelle, ja sitten se sanoo, että minkälainen taulukko siitä tuli sen jälkeen, niin siinä se kertoo meille sen, että nyt tämä aliohma ei muuttanut sitä taulukkoa millään tavalla. Ja sehän on aika toivottava asia, jos mulla on rahapussi, ja mä antaisin kaverille, että laske paljon mulla on rahaa, ja sitten se kertoo mulle, että sulla on siellä 130 €, ja sitten se antaisi vielä sen, sitten mä saisin sen rahapussin takaisin, mutta siellä ei olisikaan enää sitä samaa määrää rahaa, mikä siellä alun perin oli, niin se olisi aika epätoivottavaa tämmöisessä tilanteessa. Eli jos sen kaverin tehtävä on laskea luvut yhteen, niin silloin se ei toivottavasti muuta sitä mun taulukkoa. No, siitä saatte osan pisteitä, kun ajatte sen ja katsotte itse, että onko se oikein. Mutta sitten se, mitä kurssilla tullaan paljon opettelemaan, niin on automaattinen testaaminen, eli sitten katsotaan vielä, että se selviää jostakin muistakin tilanteesta, eli käyttää sinne jotain muita taulukoita ja näyttää teille vihreitä. Nyt esimerkki siitä, että milloin se esimerkiksi ei näyttäisi vihreitä, niin jos mä täällä menisin tyhmyyksissä, niin jostakin syystä laittamaan, että taulukon kolmas alkio on 999, ja ajasin tämän, niin silloinhan tässä kävi sillä tavalla, että tämä taulukko on ollut alun perin tuon näköinen, ja sitten ajamisen jälkeen se on muuttunut se taulukko. Tulos on kyllä varmaan oikea, että se on summa noista luvuista, olisin melko vakuuttunut. Ja nyt jos ajatte testit, niin nyt siitä periaatteessa pitäisi tulla, että saatte punaista, koska se taulukko, mikä se oli arponut teille, niin siitä olisi pitänyt tulla tuommoinen taulukko, sen summaksi olisi pitänyt tulla tuommoinen taulukko, mutta kun me odotettiin tuommoista taulukkoa takaisin, niin me saatiinkin, että se taulukko oli erilainen. Eli tässä tapauksessa sinne taulukkoon ei saisi tehdä mitään muutoksia. Viime demoissa me tehtiin niitä, missä me vaihdettiin sitä taulukkoa, ja silloin sen taulukon piti muuttua. Okei, eli nyt se oppisit, kun katsotte tätä koodia, niin pitäisi olla se, että rupeatte näkemään tästä samanlaisuuksia. Ja ihannetilanteessa me saataisiin sillä tavalla, että kaikki rivit ovat täsmälleen samanlaisia. Siinä me melkein osattaisiin, jos ei tehdä. Nimittäin me voitaisiin tehdä tämä tällä tavalla, että me tehtäisiin tänne yksi uusi apumuuttuja. Me voitaisiin tehdä se taunollakin, mutta en nyt vielä tee sitä. Tehtäisiin yksi uusi apumuuttuja, mä sanon, että siitä i on 0. Ja tämä on nyt niin kuin tulevaisuutta, mitä teidän pitäisi ruveta näkemään tästä taunokoodista. No, mitäs mä sitten voin tehdä? Niin mähän voin kirjoittaa tähän nollan paikalle nyt iin. Eiks niin, koska i on 0, niin sehän ihan sama lukee, kun mulla on tuossa 0 vai i. No, sitten olisi kiva, että mulla tuohonkin kohti voisin kirjoittaa i. Mutta nythän se ei ole enää sama asia, koska i on 0, niin tuossahan ei lue sama asia kuin äsken. Mitä mun pitäisi tehdä, että tuo seuraava rivi olisi oikein? Eli siinä lukissa otetaan se taulukon ykköspaikassa oleva alkio. Tämä mun pitäisi tehdä sitä ennen. Kuka on samaa mieltä? Tämä i plus 1. Joo, mutta sitten ne ei olekaan samanlaisia rivejä. Että halutaan päästä siihen, että me saadaan just samanlaisia kaikista riveistä. Niin silloin me ollaan niin kuin totuuden lähteillä. Mitä meidän pitäisi tuolle iille saada tehtyä ennen kuin mä tuun tälle riville, jota tämä käyttää nyt nimeä 5 näköjään sitä rivistä? Paljon se iin pitäisi olla? Paljon iin pitäisi olla tuossa kohti. Ja tuossa kohti. Ja tuossa kohti. Ja tuossa kohti. Eli mitä mun pitäisi saada aikaiseksi? Tämä, että mä kirjoitan tuohon i plus 1, ei auta mitään. Mutta mikä auttaisi? Että vähän tässä on oikeita jo, mutta mikä auttaisi, että se olisi ihan oikea? Okei, se oli ihan oikea vastaus, mutta kirjoitanpa se nyt aluksi. Kirjoitanpa nyt aluksi tuolla tavalla, mistä i plus 1 tuli. Yhtä hyvin menee kuin suomalaisilla keihäänheitteillä. Okei, eli jos mä kirjoitan tähän tällä tavalla, niin eikös nyt i ole, eli jos i on nolla, niin kun mä lisään siihen ykkösen, niin se on ykkönen. Eli tämän jälkeenhän i on ykkönen. Ja kun mä tuun tälle riville, niin i on ykkönen. Eli nyt siinä lukee sama asia kuin äsken. Ja nyt jos mä joka riville, tai voin mä laittaa se eri rivillekin, mutta mä saan sen paremmin nyt mahtuun tähän näyttöön, kun mä pistän tuohon. No sit mä en tarvii sitä enää. Eli nythän tuossa viimeisellä kertaa i on ollut jo se vaadittu viitonen. Mutta että mä saan ne kaikki rivit samanlaiseksi, niin se ei haittaa mitään, vaikka mulla lukee tuossa, että iistä tehdään vielä kuutonen, mutta mä en käytä sitä enää missään kohti. Todennäköisesti kääntäjä sitä huomauttaisi tuossa kohti, mutta ei siitä välitetä. Sieltä sanottiin, että siihen voisi kirjoittaa i++, mikä on täsmälleen tekee saman efektin meillä, eli tämä i++ on lyhenne sille, että mä haluan tuota iitä kasvattaa yhdellä. Eli tämä on pitkä muoto kirjoittaa se sama asia ja tämä on lyhyempi muoto kirjoittaa se sama asia. Paitsi tässä on inhottava sivuvaikutus, että tämä myös palauttaa arvon, jota käytetään jossakin tilanteessa hyväksi, mutta palataan siihen myöhemmin. No sitten vielä on yksi tapa kirjoittaa, i plus on yksi. Eli meillä on kolme tapaa kirjoittaa tuo sama asia, että kasvatetaan jotakin yhdellä. Ja niistä voitte itse valkata monessa tilanteessa sen, mitä haluatte käyttää. Joissakin tilanteissa joku toimii vähän paremmin, mutta tässä tilanteessa on ihan sama, mikä niistä otettaisiin. Ja nyt on oleellista, että nämä kaikki rivit on samanlaisia. Ja nyt on oleellista, että meillä on olemassa nämä testit, niin me voidaan ajaa nuo testit uudestaan. Ja sen takia mä nähdään, että se ohjelma ei hajonnut mulle tuosta muutoksesta. Ja sitten, eli tämä asia on, mitä me periaatteessa pystytäisiin osaamaan jo nytten. Eli nythän tässä ei ole, te olette laskutoimituksia nähnyt jo tuossa aikaisemminkin, ja nyt meillä ei ole mitään muuta kuin on vaan korvattu se vakio tuolla muuttujalla. No sitten se asia, mikä menee tulevaisuuden puolelle, niin on se, että miten mä nyt tästä saan sitten semmoisen, että tämä toimii kaikissa tilanteissa, niin se on se, mitä teidän pitää jossakin vaiheessa ruveta hissukseen opettelemaan. Eli mä en tarvitse näitä loppuja lauseita, jos mä pystyn sanomaan, että tehdään tätä aikaisempaa pätkää täällä, jonka mä nyt kirjoitan sitten kahdelle riville, että se on siistimmän näköinen. Eli nythän mä haluaisin tätä tehdä monta kertaa, niin silloinhan se homma on ratkennut. Ja tässä tapauksessa mä voisin sanoa nyt, että tehdä tämän tyhmästi, korjataan sitten, kun opitaan enempi. Voisin tehdä, että niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin 6, koska mulla on 6 alkiota sillä taulukossa, niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin 6, niin tämä ei siis tarvitse vielä osata ulkoa, mutta se, mitä hissukseen rupeatte miettimään, niin tehdään tätä asiaa. Niin silloin me tehdään se rivi ihan niin kuin äsken tehtiin, kasvatetaan iitä yhdellä, mennään katsomaan, että joko siitä tuli 6, ei tullut, tehdään samaa uudestaan. Eli nyt mä saan tehtyä se, mitä äsken 6 kertaa kirjoitin, niin silmukalla. Ja tuo on se meidän tavoite, mitä teidän pitää niin kuin hissukseen ruveta miettimään sillä mielessä. Ja nyt meillä on testit, niin me saadaan ajettua tämä ja nähdään toivottavasti, että taas tuli vihreitä. Eli me refaktoroitiin, parannettiin tätä koodia sillä tavalla, että sen toiminta ei muuttunut yhtään. Mutta tämän jälkeen mä voin täällä käyttää minkä kokoisia taulukoita tahansa, kun mä vielä tuon tuossa vaihan muuttujaksi, joka käytännössä saadaan ottamalla sieltä T-stä niminen ominaisuus. Eli nyt mulla ei ole tuossa ohjelmakoodissa mitään semmoista, mikä riippuu siitä, että mikä se taulukko on. Anna mä sille minkä tahansa taulukon, niin se kysyy siltä, kuinka iso taulukko se on, ja sitten tekee tämä summaamista niin monta kertaa kuin on. Eli tämä on meillä se niiden taunotehtävien tarkoitus, että te ensiksi opitte sen, että minkälaista se koodi on tyhmästi tehtynä, eli sillä tavalla, että siihen tulee sitä, missä sama asia toistuu, ja sen jälkeen teidän pitäisi ruveta sieltä löytämään niitä samankaltaisuuksia, jäsentää sitä uudella tavalla ja muuttamaan niitä rivejä samanlaisiksi keskenään. Mutta okei, seuraava tehtävä piti ynnätä parillissa paikoissa olevat, eli paikassa 0, paikassa 2 ja paikassa 5 olevat arvot, eli varmaan sama logiikka kuin äsken, eli tulos, ja nyt jos halutaan tehdä silleen hienosti, niin kuin äsken, että kaikki rivit on samanlaisia, niin alustetaan se nollaksi tuo, ja ensimmäisellä kiekalla ynnätään tohon tuo, niin me saadaan se ensimmäinen rivi. Nolla on parillinen paikka, koska jaetta nollan kahdella, niin jakojäännös on 0. Miinus 2 olisi parillinen paikka. No sitten vetään tuo tuonne, sille periaatteessa väliin ja kumman mä vejän ensiksi. Ja sitten se summa laitettiin tuonne ja saadaan se toinen rivi ja viimeinen parillinen paikka meillä on tuo 4, eli ynnätään sitten siihen nykyiseen tulokseen se paikassa 4 oleva juttu ja tuo tuonne. Ja nyt meillä on sitten se koodi siinä, paitsi tämä tekijä oli taas se sama juttu, ymmärrän, että siinä ei ole vielä tarpeeksi niitä sääntöjä asetettu, että millä siinä kannattaa toimia, mutta eli tästä ei lähde se silmukka löytymään, koska tässä ei ole semmoisia samankaltaisia riviä. Otetaan toi, mikä mä tuohon tein. Niin nyt tässä näkyy paremmin se, että meillä on tässä ihan samankaltaisia rivejä. Ja nyt jos me testataan, se voidaan ajaakin, mutta mä nyt vaan testaan sen. Eli se laskee oikein sen summan niistä kaikissa tilanteissa, ei muuttanut taulukkoa. No sitten jos äskeistä oppia tehdään, niin tässä on ihan sama juttu, että jos mä tuohon laittaisin i, jos mä tuohon laittaisin i, jos mä tuohon laittaisin i, niin mitäs mun pitäisi tehdä täällä? Mun pitäisi tehdä, että int i on 0 lähtötilanteessa, niin tuo eka rivi on oikein. No nyt miten mä saisin sen seuraavan rivi oikein? Eli nyt äskeisestä oppinaan, että miten mä saisin tuossa nelosrivillä lukisi nyt t2. Niin mitä nyt pitäisi tehdä? Eli nyt laitetaan i on i plus 2. Mahdoton suoritus, pistäkää ketjukirjeenä sinne. No niin, eli nythän me saadaan näistä riveistä täsmälleen samanlaiset. Ja taas se toimii samalle kuin äsken. Ja sitten jos on äärimmäisen laiska, niin mähän kirjoitin tuossa äsken tuon, mikä äsken teki tuon. Ja sitten mitä mun pitää äskeisestä muuttaa, niin mehän katsottiin, että se oli muuten sama juttu, mutta tuossa luki i plus 2. Testataan, että toimiiko, niin kopioin liian vähäsen sieltä nälissäni, eli i on 0 unohtu tuosta pois, mistä se meille sanottiin, että mistä se sanoo, että ei se tiedä, mikä i on. Eli se antaa edelleen vihreitä, eli taas refaktoroitiin sitä. No, nyt miten yhdellä ainoalla muutoksella muuttaisin tämän koodin semmoksi, että laskisi yhteen parittomissa paikoissa olevat luvut? Yksi ainut rivi, mitä muuttaisin, niin tämä laskisi yhteen parittomissa paikoissa olevat luvut. Eli aloitetaan tuo sitä ykkösestä. Niin silloin, kun siihen lisätään 2, niin sitähän tulee 3, sitten lisätään 2, siitä tulee 5. No nyt en voi tietenkään testata, koska se mun testi on kirjoitettu testaamaan sitä parittomia, eli nyt ei voi oikeastaan muuta kuin se ajaa, koska sitä testistä tulee ilman muuta väärin. Eli tällä tavalla teidän niin kuin sitten pitäisi vähän ennen sillä kurssin loppua pystyä ajattelemaan. No niin, tuo oli sisällysluettelo tulevaan, muuten kysymistä taunosta. Eli sitä mukaan, kun pääsette siihen jyvälle, niin voitte halutessanne vähentää sitä taunolla tekemistä ja siirtyä tuota koodia muokkaamaan suoraan, mutta se ei ole vielä niin kuin parin kolmeen viikkoon tavoite, että teidän pitää itse pystyä tätä tuottamaan. Mutta jossakin kohti se muuttuu tavoitteeksi, teidän pitää sitä pystyä tuottamaan. Mutta niin kauan aikaa, kun ette pysty, niin tehkää tällä ja katsokaa, mitä se tekee ja ruvetkaa miettimään jokaisen merkin merkitys siellä. No niin, siitä kysyttävää. jotkut täällä on tykännyt Villestä ja jotkut ei tykännyt Villestä. Eli ne, jotka ei tykkää Villestä, niin jättäkää ne Ville-tehtävät väliin. Te voitte tehdä itsellenne ihan samaa asiaa käyttämällä sitä debukkeria. Ja ne, jotka tuntee, että sitä Villestä on hyötyä, niin kuin varmasti on niille, jotka on eka kertaa pappia kyydissä, niin siinä joutuu vähän miettimään, mutta siinä on kuitenkin se, että te ette tee syntaksivirheitä. Kun te kirjoitte itse koodia, niin siinä tulee syntaksivirheitä, mitkä sotkee sitä asiaa. Eli sen Villen hyvä puoli on siinä, että siinä on valmis ohjelma, mistä pitää ajatella, että mitä se mahtaisi tehdä. No meillä oli vähän samanlainen tehtävä tämä meidän ykköskohta, eli tässä piti laskea näitä yhteen näitä, tai tehdä näitä lausekkeita tässä, eli yrittää ensiksi päätellä, että mitä tässä tulee. Eli jos meillä A on 1, niin tuostahan tulee A plus, mutta kertolaskut suoritetaan, niin kuin koulussa ollaan opeteltu aikaisemmin, ennen kuin yhteenlaskut tehdään. Eli, ja sitten jos on sulkuja, niin ne tehdään ihan ekana, eli oikeastaan me lähdetään tältä kaikista sisimmästä sulusta. Eli 2 miinus C, C on 3, eli silloin mä kirjoitan tuohon vaikka kommentteina päälle. Eli 2 miinus C:stä pitäisi tulla sitten 2 miinus 3, eli tuosta tulisi miinus 1. Sitten seuraavana, mikä siihen vaikuttaa laskujärjestyksessä, niin sitten se jaetaan A:lla, eli jaetaan 1:llä. Eli silloin siitä osasta laskua meille tulee 1. Tämä ei siis tarkoita näitä rivejä, nämä kommentit, vaan tarkoittaa, että mitä tästä laskusta on tullut, eli miinus 1 sitä tulee, kun se jaetaan tuolla. Sitten tämä koko roina on suluissa, eli siihen lisätään tuohon äskeiseen B, eli siihen lisätään sitten B, mikä on meillä 2. Eli silloinhan meillä siitä laskusta tulee 1. 1 tulee siitä laskusta. Ja sitten nyt me ollaan tuo kaikki saatu laskettua, siitä tulee 1, se kerrotaan B:llä, joka on 2, eli siitä tulee silloin 2 siitä osasta, ja se lisätään A:han, mikä oli 1, eli 3 pitäisi nyt nähtävästi, jos en ihan väärin laskenut, niin tulla tuosta koko roinasta, tai sitten mä laskin väärin, tuli siitä 3. Eli laskusäännöt on ihan samat, mitä te olette koulussa opetellut, eli sulut ensiksi, sitten sen jälkeen kerto- ja jakolaskut on sama arvoisia, ne mennään vasemmalta oikealle, ja sitten kun ne on laskettu, niin sitten suoritetaan yhteen- ja vähennyslaskuja, taas ne on sama arvoisia, niitä mennään vasemmalta oikealle. Ja nyt siinä alkuperäisessä tehtävässähän meillä puuttuu tästä, tähän ei ollut ajoittava ohjelma, koska tästä puuttuu se koti sille pääohjelmalle, eli C-Sharpissa ja Javassa kaikki ohjelmat pitää kirjoittaa luokan sisälle. Se, että meillä ei sille luokalle käyttöä tässä vaiheessa vielä, niin se on nyt semmoinen vähän hämärä juttu siinä sen luokan merkitys, mutta sille tulee sitten myöhemmin vähän enempi käyttöä. Eli jotta me saadaan se toimiva ohjelma, niin meidän pitää ympäröidä se aina sillä luokalla, eli kirjoittaa sinne tuo luokka ympärille. Tämä on vähän turhan reunaan sisennetty, eli tämä voisi olla noin, eli se luokkasana on siellä, public class on siellä ihan vasemmassa reunassa, ja sitten sen jälkeen aina kun tulee uutta aloittavaa asiaa, niin sitä sisennetään pykälällä. Okei, A-kohdasta kysyttävää. Eli se oli se 3. Miten tulosten muuttuisi, jos kaikki sulut otettaisiin pois riviltä? Saiko siihen kirjoittaa ohjelman siitä? No käytännössähän se voisi kokeilla tuolta, että otetaan vaan ne sulut pois sieltä. Noin, ja sitten lasketaan samalla tavalla uudestaan kuin äsken, eli nyt siinä ensimmäinen lasku on B kertaa 2, koska siinä on kertolasku, sitten jakolasku yhtä voimakas, lasketaan tuo, ja sen jälkeen meillä on siinä 4 lukua, jotka lähdetään vähentämään ja lisäämään toisistaan, niin kuin ne plussat ja miinukset siinä jää. Eli siitä on päätetty, että siitä tulee 4. Kai siitä se tulee 4, jos se on niin päätetty. Onko siitä kysyttävää? Mikäs tässä muutettiin? 2 miinus C. A on laitettu raukkamaisesti 0, ja tämä on meidän pahin vihollinen. kun me tehdään jakolaskuja, niin jakolasku on semmoinen, että jakolaskua ei saa mennä tekemään suin päin. Eli jotta me voidaan jakolasku tehdä, niin meidän pitäisi tietää, että se jakaja on muuta kuin nolla. Et se on semmoinen asia, mikä ohmojen pitää aina tarkistaa, koska muuten käy huonosti. Eli nyt varmaan tässä, kun tämä ajetaan, niin käy meille huonosti. Eli sieltä pärähtää sitten sieltä tulee sitten käsittelemätön poikkeus. Eli tuommoinen systeemiluokan poikkeus. No, mitenköhän se vaihtui vihreäksi? RGB. Mun mielestä R:llä piti saada punaan. P:llä. No en muista. Joo, no se nyt on vihreätä tästä lähti. Eli systeemiluokasta tuon niminen poikkeus tuli, eli jaetaan nollalla. Ja nyt kun näitä virheilmoituksia tulee, niin teidän pitää uskaltaa niitä lukea. Vaikka sinä lukee ihmeellisiä sanoja, niin sitä pitää vaan lukea ja miettiä, mitä sinä sanotaan. Kyllä siinä lukee sitten, se kuulette loppuun asti. Eli yritettiin jakaa nollalla. Ja silloinhan se tarkoittaa, että tulos tulee olemaan jotain, mikä ei ole niin kuin määritelty. Se on erittäin vaikea matematiikassa määritellä, että mitä se nollalla jakaminen tarkoittaa, koska sitten se tarkoittaa sitä, että nollalla kertomisellekin pitäisi saada jotakin, mikä tuottaa samaan tulokseen, ja sitä ei saa tehtyä. Ja hyvässä tuurissa se kertoo sitä rivinumeron, tässä tapauksessa näköjään ei kertonut, että millä rivillä se ongelma siinä tuli meille vastaan. File name unknown, mä en tiedä minkä takia se sanoo, mutta joka tapauksessa sanoo, että laskunimisen luokan pääohjelmassa tuli se vika. Eli sitten kun te saatte näitä, niin lukekaa tämä ja katsokaa, että missä se on. Eli nyt joka tapauksessa se on kertonut meille, että se vika tapahtuu tuolla alueella. Eli tämän laskunimisen luokan pääohjelmassa on se vika. Eli jossakin tuolla on se vika. Okei. Nollalla ei voi jakaa. Sitten oli kierrokysymys, mistä jotkut oli sitä mieltä, että heillä on oikea vastaus, vaikka ei ole. Eli nyt kun me sanotaan, että C on 3, niin C on 3. Jos me katsotaan sitä sillä taunolla, niin se näyttäisi 3:lta. No sitten me sanotaan, että tulostetaan se, että paljonko tulee, kun siihen C lisätään 1. Niin kun C lisätään 1, niin se on 4, eli se tulostaa 4. Mutta meidän kysymys oli se, että mitä se ohjelma tulostaa, vastaus siihen on 4. Mikä on C:n arvo tämän tempun jälkeen? Niin me ei ole tässä sanottu millään tavalla, että laita C:hen toinen arvo. Eli sen takia nyt tässä vastaus on, että C:n arvo on edelleen 3. Mitä? No, 3 siellä piti lukea. Noin. Eli tästä kysyttävä. Tuo meni aika monella väärin ja sitten ihmettelit, miksi se menee väärin. Ja tässä se debukkeri on teille erinomainen työkalu. Eli jos tästä tekee sen toimivan ohjelman ja sitten lähtee ajamaan sitä sillä debukkerilla askel kerrallaan, niin huomaa, että tällä rivillä 11 kun ollaan, niin sen arvo on edelleen 3. Kukaan ei ole käskenyt sitä muuttaa. Jos tässä lukisi, että C plus on 1, niin tämä muuttaisi tilanteen kokonaan. Tämä teki samaa, mikä meillä äsken oli, se I plus on 1. Niin nyt me sanottaisiin, että C:n arvo kasvaa 1. Ja sitten tämä lauseke vielä palauttaa sen kasvaneen arvon. Eli se tulostaa silti sen 4, niin kuin pitääkin. Mutta me ollaan samalla sanottu, että C saa uuden arvon, eli siinä on tuo on-merkki. No sitten, että asiat ei olisi niin helppoja, jos mä sanoisin tuohon C++, niin ehkä mun on parasta tuohon laittaa se C tulostumaan, niin näette, tulostetaan se C raakana. Niin jos mä sanon tuohon C++, niin tämä tarkoittaa sitä, että C kasvaa 1. Tämä nyt ei tarkoita siis sitä kieltä, mikä meillä on sitten ohjelmoinnin kakkosen jälkeen pikkukurssi siitä. Eli nyt tuo sanoo, että C kasvaa 1, mutta mutta ennen kuin se kasvatetaan yhdellä, niin sen nykyistä arvoa käytetään. Eli tämä tulostaa 3, koska tämä sanoo, että tulostetaan C, ja sen jälkeen kun se on tulostettu, niin sen jälkeen kasvatetaan sitä yhdellä. Eli tämä tulostaa 3, ja sen arvo on sitten sen jälkeen 4. No sitten vielä, että asiat olisi vielä kivempiä, niin tämä plus voidaan kirjoittaa tänne toiselle puolelle, mikä tarkoittaa taas sitten sitä, että ensiksi kasvatetaan sitä C-arvoa yhdellä, ja sitten se lauseke, mikä sitä tulee, niin se on 4. Eli jos tämä ajetaan, niin se on, molemmat on 4, eli tulostetaan 4 ja sen arvo on sen jälkeen 4. Eli nyt teidän pitäisi olla hirveän huolellisia jatkossa, että mitä joku lause tarkoittaa. Eli se alkuperäinen ei muuttanut C:tä millään tavalla, niin siksi se, minkä olisi helposti voinut muuten todeta tässä lisäämällä itse tämän lauseen, että se tulostaa 4 ja sitten sen jälkeen se C on 3. Joo, siitä kysyttävää. Binääriluvut. Miksi me näitä binäärilukuja jauhetaan? Jauhetaan sen takia, koska meidän pitää pikkasen ymmärtää, mitä siellä koneessa on, koska sen takia me ymmärretään sitten vähän niitä rajoitteita, mitä meille voi tulla vastaan. Se, että tarviiko joka ihminen osata ulkoa näitä sitten tehdä joka ilta minuutin välein, niin ei välttämättä. Ne, jotka lukee tietoliikennettä tai salausta tai muuta, niin niiden pitää olla todella hyviä näiden kanssa, koska tietoliikenteessä ei tehdä mitään muuta kuin kuljetellaan niitä pittijonoja ja toisessa päässä otetaan vastaan ja puretaan niitä. Mutta semmoinen, mikä tekee taloushallintaohjelmaa, niin sen pitää ymmärtää se, että mitä nämä eri tyyppien rajoitteet aiheuttaa meille, minkä takia me ei voida luottaa siihen tietokoneen antamaan tulokseen ja minkä takia meidän pitää sitten osata ottaa se huomioon ja korjata sitä jollakin tavalla. Arvotaas tuolta joku muu välillä. Ihan kohtuu hyvä vastaus, mutta katsotaan, olisiko kellään laitettu sitä kakkosen potenssia sinne näköiselle, niin se olisi vielä parempi. Kukaan ei ole oikein uskaltanut sitä alkuperäistä siihen kirjoittaa. Kos. I:n kohdalta. H-I. Nyt kun osaisi vielä aakkoset. H-I. Mulla puuttuu muuten haku tästä. Tuossa. No niin, tuossa on laskettu niitä auki. Eli mitä tuo tarkoittaa? Tuo ensimmäinen luku, niin se lähtee liikenteeseen siitä. Mä nyt teen sillä tavalla, että mä tohon päälle kirjoitan. Eli se lähtee siitä, että lähdette ajattelemaan tuossa tämä ensimmäinen. Ensimmäinen täällä tarkoittaa, että paljonko teillä siinä luvussa on 2 potenssia 0, paljonko teillä siinä, tai anna oikein kiltisti mun kirjoittaa tämä editori tähän, niin mä nyt teen sitten näin, että tämä tarkoittaa paljon on 2 potenssia 4, 3, 2 ja 1, mutta itse lähden aina kirjoittaa sitä tuolta oikealta vasemmalle päin, eli se viimeisin numero, oli se mikä lukujärjestelmä tahansa, oli se 16 järjestelmä, 8 järjestelmä, 7 järjestelmää ikinä käyttänyt, mutta toimisi samalla tavalla, niin aina samalla tavalla, että tämä viimeinen numero tarkoittaa, että kuinka monta siellä on kantalukupotenssiin 0. Ja tuo tarkoittaa, että kuinka monta siellä on kantalukupotenssiin 1. Eli tässä luvussa on nyt 1 kappale kantalukupotenssiin 4, eli silloin tuo luku on 1 kertaa 2 potenssiin 4. Ja nytten, mikä ihanaa, niin tämä potenssien lasku on nyt älyttömän helppoa täällä, koska kirjoitatte vaan auki perättäiset luvut siitä, eli 2 potenssiin 0 on 1, ja sitten 2 potenssiin 2 on 2, ja 4, ja 8, ja 16. Opettelette nuo mielessänne kirjoittamaan, että edellinen luku vaan kerrotaan 2. Ihan samalla tavalla kuin teette 10 järjestelmässä, niin meillä on 1, 10, 100, 10, 1000, 10 000 ja niin edespäin. Eli kerrotaan vaan sillä kantaluvulla, niin päästään siihen seuraavaan. Eli sikäli ymmärrän monta niitä vastausta, mikä siinä oli kirjoitettu, että siihen ei ollut tätä kirjoitettu auki. Mutta jos taas esimerkiksi ollut tenttitehtävä, tai te olisi pitänyt perustella jollekin sitä, että miksi te saitte noin, niin silloin tämä 16 ei yksi ole oikein hyvä, koska kukaan ei tiedä, että mistä ihmeestä 16 siihen pätkähti. Eli muistakaa, että yliopistohommissa se perustelu on aina kaikista tärkein. Se, että jos siinä tulee pikku laskuvirhe, niin se nyt on vaan kömpelyyttä, mutta että se perustelu pitää olla aika hyvä. Eli vielä tätä olisi parantanut se, kun nämä olisi kirjoittanut nämä eksponentit tuonne yläpuolelle, mutta sovitaan, että ne on sitä niin helppo laskea, niin silloin tässä on laskettu, että siinä on yksi kappale tätä 2 potenssiin nelosia, nolla kappale tätä 2 potenssiin kolmosia, ja tämähän johtaa hyvin äkkiä siihen havaintoon, että ei mun tarvitse koskaan siihen laskuun, niin sitten lopulta, kun mä oikeasti näitä lasken, niin kirjoittaa muuta kuin ne kohdat, missä täällä on ykkönen. Eli sikäli tämä on äärettömän paljon helpompaa tämä laskeminen kuin sillä kymmenjärjestelmässä, koska mulla joko tulee siihen se lasku tai ei tule. Kymmenjärjestelmässä mulla voi tulla siihen 2 × 2 × 10 tai 4 × 2 × 10, 10 × 2 tai mikä siinä on. Kun meillä ei täällä voi olla muuta kuin se kerrotaan ykkösellä tai nollalla. Ja silloin se kerrotaan ykkösellä, niin se tarkoittaa, että siinä on se. Ja jos se kerrotaan nollalla, niin se tarkoittaa, että siinä ei ole sitä. Eli silloin periaatteessa, kun näitä oikeasti muuttelee, niin katsotaan vaan tuosta, että 16 ja 2, 18. Onko mä sotkenut jotakin? Tuossa on väärin, joo. Sitten mä, kuten sanoin, niin tämmöinen laskuvirhe on pientä kömpelyyttä, eli tuohan lasku olisi nyt 19 oikeasti, ja siinä on 17 kirjoitettu, siinä on pienensorttinen ristiriita. Mutta tuosta kun me katsotaan, niin meillähän on nolla kappaletta 2 potenssiin nolli, eli ykkösiä. Eli sitä olin sanomassa, että tämä nyt päässä laskissa vaan katsotaan, että 16 plus 2. Eli näitä pystyy oikeasti niin kuin muuttaa ihan ilman laskukonetta, eli tuohon se oikea vastaus on sitten 18. No sitten seuraava luku olikin isompi, kirjoitetaan ne tuohon kaikki kohilleen, eli samalla tavalla sitten siellä on tuossakin voisi olla ne potenssit kirjoitettuna, mutta onko tuo oikea? Näyttää vieraalta. Mitä ihmettä? 625. Tuolla on jotakin liian isoa. Onkohan tuo, että tuossa pitäisi olla... Siellä on vähän siirtynyt ne pykälällä, eli tuo ensimmäinen on 5... Tuossa varmaan kuuluisi olla noin. 1 × 2. 1 × 2. Sitten tuossa kai kuuluisi olla 0, tuossa kai kuuluisi olla 1, eli siinä pitäisi olla sitten 512 plus 64 plus 32 plus 600 plus 1, ja joko sitä sitten tulisi 625. Noin. Jos siinä on väärin laskettu, niin laskekaa se huolella oikein. Joo. Eli tuo on ollut potenssia 9, jos siinä otettaisiin kohilleen se. Ja semmoinen yksi, mikä kannattaa muistaa ulkoa, mikä aika usein tuleva 2 potenssiin 10, että se on 1024, niin silloin varmaan se 2 potenssiin 9 on puolet siitä, eli 512. No niin, sitten seuraava. Tämä on jo silleen järkevä luku, koska se ensimmäinen IBM PC laski 16 bitillä, ja meillä on vieläkin käytössä se sama käskykanta, mitä se ensimmäinen, tai voi olla se sama käskykanta, eli silloin kun teillä lukee jossakin, että x86, eli esimerkiksi jos te menette tänne C, ja teillä on täällä programfiles-hakemistoja, niin teillä on programfiles-hakemisto ja programfiles x86-hakemisto, niin tuo x86 on niitä ohjelmia, mitkä käyttää sitä käskykantaa, mitä se vuonna 1981 vai 1982 julkaistu IBM PC käytti. Eli ne ohjelmat on periaatteessa vielä tietyissä rajoissa yhteensopivia sen kanssa, mutta ei ihan täysin. Ja siellä oli 16-bittiset luvut käytössä. Ja pitempiä lukuja se tehtiin sillä tavalla, että laskut laskettiin 2 kertaa. Et jos laskettiin 32-bittisiä lukuja, niin tehtiin sillä tavalla, että otettiin ensimmäiset 16-bittiä, laskettiin ne jollakin tavalla vaikka yhteen, Ja sitten otettiin seuraavat 16 bittiä ja laskettiin ne yhteen. No niin, tuossa on 16 bittinen luku, missä ekassa paikassa on ykkönen. Ja taas kun lähdetään tätä numeroimaan, niin jos eka on nolla tuolta oikealta, niin sitten siitä mennään, niin silloin, jos niitä on 16 kappaletta, niin silloinhan viimeisen potenssi on 2 potenssiin 15. Eli siinä on yksi kappale 2 potenssiin 15 ja se on noin paljon. Sitten pistin tuohon vaan tuon välilyönnin, että me on helpompi nähdä, että missä kohti niin kun menee se 8 bitin raja. No sitten tuossa on jo inhottavampi laskea, se ei auta muuta kuin laskee. Tämä on periaatteessa helppo laskea. Hetkinen, siinä on yksi bitti enempi kuin äsken. Eli siinä onkin 2 potenssiin 16 nytten, ja sitten yksi kappale tuolla lopussa. Eli se on sitten 65 000 ja risat. Ja tämä on helppo laskea, koska jos mä äsken laskin jotakin, niin tämä on yhtä isompi kuin mun äskeinen lasku. Eli jos mä lisään tähän äskeisen binäärilukuun ykkösen, niin silloinhan sitä tulee tuon verran. Eli jos tuo oli tuon verran, niin silloin tämän täytyy olla yhtä isompi kuin se äskeinen. Eli tuota mun ei tarvitse välttämättä edes laskea enää, koska mä saan se helposti edellisestä. Ja sama koskee seuraavaa. Eli jos mä oon tämän laskenut, niin tämähän on yhtä isompi. Eli tuohon vaan yksi lisää, niin tuo on laskettu. Eli peräkkäisyys menee ihan samalla tavalla kuin muuten. No sitten iso luku, mikä me voitaisiin tehdä siellä alkuperäisessä IBM-PC:ssä yhdessä muistipaikassa, on semmoinen, että ne kaikki 16 bittiä on ykkösiä. Ja sen kun laskette, niin se voi laskea näin, mutta se voisi laskea ilkeämielisesti myös toisella tavalla. Ton voisi laskea ilkeämielisesti sillä tavalla, että laskisikin, että paljonko on 2 potenssiin 16. Ja sehän olisi silloin, eli jos mä tähän lisäisin vielä yhden ykkösen, niin silloinhan se ykkönen valuisi siitä muistinumeron kautta kokonaan tuon jutun ohi, ja mulla tuli sitä luku, missä on 17 bitti, josta ensimmäinen on ykkönen ja muut on nollia. Ja se on helppo laskea, sehän tulee tuosta noin. Tämähän olisi, jos laskette sen laskukoneella tai jollakin muulla, tai kirjoitatte niitä peräkkäisiä lukuja siihen, niin tuohan olisi noin paljon. Ja sitten jos mä haluan tietää, paljon tämä luku on, niin tämän luvunhan mä sain, kun mä lisäsin yhden tuohon lukuun, niin silloin jos mä tästä vähennän yhden, niin silloinhan tuo äskeinen luku on 65535. Eli välttämättä näissä ei niin kuin tarvitse laskea aina ihan joka kerralla, vaan miettii sinne jonkun sopivan laskun. No sitten, jos me tehtäisiin semmoinen temppu, että me haluttaisiin esittää negatiivisia lukuja, niin sehän tarkoittaa silloin, että me tarvitaan sinne jollakin tavalla esittää se plus- tai miinusmerkki. Eli silloin jokaisessa luvussa on se plus tai miinus, ja silloinhan se vie meiltä informaatiota yhden bitin verran, eli meidän vaan tarvitsee sopia, että yksi bitti sieltä meidän 16 bitistä varataan sen etumerkin esittämiseen. Se, että miten se on, niin siinä on monenlaisia tapoja tehdä se, mutta yleensä se tämä ensimmäinen bitti varataan siihen etumerkin tekemiseen, ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että mulle ei jää muuta kuin nämä 15 jäljelle sinne. Ja sitten mun pitää laskea, että mikä on suurin mahdollinen luku, mikä mä voin vielä tuosta bitillä tehdä. Ja sen voi tehdä samalla kuin äsken, että ynnää nuo kaikki yhteen, tai sitten katsoa, että mikä on suurin 16, semmoinen luku, missä ensimmäinen on ykkönen ja muut nollia, niin kuin mä tein äsken, eli laskee 2 potenssiin 15 ja sitä yhden pois. Niin sieltä saaton saman laskun. Mä en ihan tiedä, että miksi tuossa lukee miinus, koska mikä on suurin ja pienin. Okei, eli tämä oli silloin pienin luku, mikä voidaan esittää, eli silloin kun siinä on se etumerkki, onko nyt plussa vai nolla vai ykkönen miinus, niin käytännössä tullaan tekemään sillä tavalla, että ykkönen tarkoittaa siinä etumerkkipitin kohdalla miinusta. Eli silloin, kun se ensimmäinen pitti on siinä ykkönen, niin se on miinusluku, ja sitten lasketaan, että mikä se luvun arvo on ihan normaalisti. Eli 2 potenssiin 15 miinus 1, niin siitä tulee noin paljon. Ja suurin luku olisi sitten vastaavasti tuo sama ilman miinusmerkkiä. Eli siinä ei ole vielä otettu välttämättä kantaa siitä, kuinka niillä sitten toimitaan näillä negatiivisilla luvuilla. Se on ensi kerran demo-aihe. Eli me ei voida mitään sillä, jos me halutaan siihen lisää informaatiota, niin me menetetään sen informaation käyttämiseksi yksi bitti. Ja silloin se pienentää meidän lukualuetta, että me ei sitten päästäkään sinne 65 000. Okei, näistä kysyttävää. Joo. Nyt sä puhut, joo, sanottiin yleisesti, että tuota pienin luku on yhtä pienempi, niin se on totta sitten, kun me tehdään siinä fiksuja valintoja. Mutta toistaiseksi, jos me ei mitään muuta älytä muuta kuin, että tämä ensimmäinen bitti kertoo sen, niin jos mä nyt leikkisin neljäbittisillä luvuilla ja neljäbittisistä luvuista uhraan tämän ensimmäisen etumerkiksi, niin silloinhan suurin neljäbittinen luku olisi tuommoinen. Se innostuu tämä täydentäjä aina vähän liikaa tässä. Ja sitten jos mä kirjoittaisin negatiivisen luvun, mihin mä tohon laittaisin pienimmän mahdollisen, minkä mä löydän, niin tuo menee tuohon. Mutta mikä tämän ongelma on sitten tämän valinnan, niin sitä katsotaan luennolla, mutta tämän valinnan ongelma on se, että nolla olisi tuommoinen. Hirveä himotella täydentää noita aina. Ja sitten jos mä kirjoitan tällä tavalla, niin tämähän olisi kanssa nolla. Taas miinus nolla. Ja tämä tekee elämästä kurjaa, että meillä olisi plus nolla ja miinus nolla. Silloin, jos me tehtäisiin joku laskutoimitus ja siitä tulee joku tulos, niin me ei voida olla yhdellä testillä varmoja, että tuliko sitä nolla vai ei, koska se voisi olla plus nolla tai miinus nolla. Ja sen takia tämä on loppupelissä tyhmä valinta, että me vaan sovitaan, että tuo etumerkki niin kuin tuossa tuolla tavalla tarkoittaa sitä etumerkkiä. Eli sen takia me tarvitaan fiksumpia valintoja siihen, että meillä ei tule kahta nollaa. Ja sen takia me käytännössä tullaan saamaan sitten yksi luku enempi sinne negatiiviselle puolelle, että sikäli olet ihan oikeassa. Tässä heittää karkilla. No niin, algoritmit. Isoin ongelma teillä ohmoonissa ei tule olemaan se kielen syntaksi. Tässä vaiheessa jostakin voi tuntua, että ne publicit ja statiikit ja muut siinä niin kuin haittaa koko ajan, mutta se menee ohite. Se ei kestä ikuisesti. Ja sen jälkeen isommaksi ongelmaksi teille jää se, että te ette uskalla sanoa sitä, että mitä te olette tekemässä. Ja jos ette uskalla sanoa, mitä olette tekemässä, niin ei siitä voi millään tulla sinne fooria ja vailia ja ifia ja publikkia ja statiikkia. Eli ennen kuin te pystytte omalla äidinkielellä sanomaan, mitä te olette tekemässä, niin sitä ennen teille ei ole mitään mahdollisuutta kirjoittaa ohjelmaa. Ja tämä tulee vaivaamaan osa ihmisiä vielä ohmointi kakkosen jälkeen, että he kuvittelee, että heidän ongelmansa on niissä publikeissa ja statiikeissa ja fooreissa ja muissa, ja se ongelma on siinä, että ei uskalleta sanoa, mitä on tekemässä. Eli sen takia pitää niin kuin treenata teidän sitten, aina kun te saatte jonkun ongelman, niin yrittää sanoa se ongelma yksikäsitteisesti, mistä siinä on kyse. Ja tämähän on vaikeaa, kuten näette demotehtävistä, niin vaikka me on hierottu näitä vuosia, niin vielä joku sanoo, että ei ymmärrä, mitä tässä demotehtävässä lukee, vaikka me kirjoitetaan suomea siihen. Että se on oikeasti se vaikea, että miten sä ilmaiset jonkun sillä tavalla, että kukaan ei voi tulkita sitä väärällä tavalla. Se on se vaikein asia. Okei, nyt me on treenattu siinä vaan, että miten puhelinluettelosta etitään. Nyt mä möhlin. Mä en ottanut puhelinluetteloa mukaan. Tavallisesti mulla on puhelinluettelo mukana, nyt ei ole puhelinluetteloa. Onko kukaan nähnyt semmoista puhelinluetteloa, missä on yhdellä sivulla paljon nimiä, ja sitten niitä sivuja on paljon, ja sieltä pitää löytää ihmisen nimi. Kukaan on nähnyt semmoisen? Hienoa, kukaan ei ole nähnyt. Miten te alatte sieltä etsimään? Tähän on joku kirjoittanut. Avaa puhelinluettelo, etsi kohta, jossa henkilön sukunimeen ensimmäisellä kirjaimella alkavia nimiä. Mitä tuo tarkoittaa? Jos te otatte Helsingin puhelinluettelon, niin mä arvelisin, että siellä on joku 1000 sivua helposti. Niin lähdetäänkö niitä 1000 sivua kääntää yksitellen sillä tavalla, että tulee semmoinen sivu, jos etsitään vaikka örvelöä sieltä, niin mä kun rupean kääntämään sitä yksi kerralla niitä 1000 sivua, kunnes mä tuun sille sivulle, missä on örvelö. Mitä te tekisitte karkeasti siinä kohti?
No, siinä arvioidaan, että missä kohti suunnilleen on.
Okei. Arvioija, missä kohti se on. Joissakin luettelossa on painettuna silleen, että alkukirjaimien kohdalla sinne reunaan musta, mistä voi yrittää katsoa, että ööt on aika tuolla lopussa ja se aukeaa aika sieltä kohdalta. Mutta mitäs jos mulla olisi mitään tietoa siitä, että nyt on helppo, jos mä etin örvelöä, niin mä tietäisin, että se on aika lopussa. Mutta jos mulla olisi tietoa sitä kirjainten jakaumasta, niin. Mä en voi olla varma, että mitä jos se onkin semmoinen maa, missä on sitten niitä örvelö 1, örvelö 2, niitä onkin yli puolet koko porukasta. Eli yksi simppeli tapa, mulla ei sitä roristaa puhelinluottolla, mä oon näyttänyt sen. Jos mä avaan sen puhelinluottolon puolesta välistä, ja sit katon, että siellä lukee N siellä ylänurkassa, siinä on N:llä alkavia nimiä, ja mä etin örvelöä, niin mikä sen jälkeen on ihan varma, kun mä oon avannut sen puolesta välistä, ja siinä on N:llä alkavia nimiä sillä sivulla, mistä mä avasin sen. Niin mikä sitten on ihan varmaa? Eli ne on sillä oikealla puolella. Ja mitä mä voin siinä kohti tehdä? Mähän voin pistää sen puhelinluettelon puoliksi ja heittää sen toisen puolen pois. Koska se ei varmasti ole siinä vasemmassa puolesta puhelinluetteloa. Ja mitä mä oon silloin tehnyt? Niin mä oon pistänyt sen ongelman puolet pienemmäksi. Eli jos mulla oli äsken 1000 sivua, mistä mä etin sitä hommaa, niin nyt kun mä oon pistänyt sen puhelinluettelon puoliksi, niin sen jälkeenhän mulla on paljon pienempi ongelma, mulla on enää 500 sivua jäljellä. Ja jos niistä äskeisestä kakkosen potenssista mitä huomasitte, niin vieläkäs ne on täällä. Eli jos mulla oli 1000 sivua, mä pistän sen puoliksi, niin mulla on enää 512 sivua, ja siihen mä sovellan samaa asiaa. Eli mä sovellan sitä samaa asiaa nyt siihen puolet pienempään puhelinluetteloon, avaan sen puolesta välistä, ja kummalla puolella ikinä se nimi onkaan, niin heitän toisen puolen roskiin. Ja mulla on enääkin 256 sivua. Seuraavalla avauksella 128 sivua. 64 sivua, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mä olin 8 kohdalla. 7, 8, 9, 10. Eli mä oon 10 kertaa katsonut sitä luetteloa ja mä oon jo oikealla sivulla. Verrattuna siihen kaveriin, joka lähti sitä Helsingin luetteloa sivukerrallaan kääntämään. Okei, tossahan ei ollut sanottu sitä, että etsikohta. Tässähän ei ollut sanottu, että kuinka tuo etsikohta tehdään. Eli nyt tähän kohti voisi kirjoittaa, että etsi se kohta vaikka tällä tavalla, niin kuin mä sanoin, eli mene tämmöisellä puolitusmenetelmällä. No niin, sitten me ollaan oikealla sivulla. Sitten periaatteessa sillä oikealla sivulla, niin siinähän saattaa olla niemisiä 130 kappaletta sillä samalla sivulla, niin silloin voidaan tehdä sama juttu, että pistetään sitä niin kuin puoliksi tavallaan se sivu ja sitten lähdetään siinä menemään yksi kerrallaan. Eli sitten kun mä ne 100 haluan siinä, tai paljonko sillä sivulla olisi ehkä 250, niin sen haluan mennä puoliksi, niin se on ehkä toinen 10 kertaa, kun mä siinä puolittelen sitä. Eli silloin mä voin 20 kysymyksellä vastata, että kuka on Helsingin puhelinluettelossa, jos siellä on miljoona nimeä. 2 potenssiin 20 on miljoona. Eli jos te joutuisitte kaverin kanssa pelaan peliä, että arvaa ketä mä ajattelen, tässä on Helsingin puhelinluettelo, arvaa ketä mä ajattelen, niin periaatteessa 20 kertaa kysymältä kaverilta, niin te voitte tietää, ketä se ajatteli sieltä, kun teette joka kerta sen, että kysytte, että onko se ennen Niemistä vai Niemisen jälkeen se nimi. Ja sen jälkeen teillä on puolet pienempi luettelo käytössä siinä. Okei, tuossa on sitten isonnettu sitä nimen pituutta ja niin edespäin, ja etsitty oikea etunimi ja blää, 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 ja sitten puhelinnumero saatu siitä. Tämä on vaikea paikka. Eli jos mulla on se Helsingin puhelinluettelo, niin siellä ei ole mitään järjestystä niille numeroille. Eli ainoa tapa siihen etsimiseen, että mä lähden oikeasti käymään ne kaikki 1000 sivua läpi sieltä ja menen joka nimen siellä joka sivulla sen 200 tai 500 sivua nimeä, paljonko se sivulle sattuu mahtumaan. Ja joka kohdalla katon, että onko tässä se numero. Se on ainoa tapa tehdä se. Ja silloin se tarkoittaa, että mä joudun miljoona kysymystä esittämään ne puhelinluettelot, että onko se tossa, onko se tossa, onko se tossa. Vastaan, että tässä ensimmäisessä versiossa mä joudun esittämään 20 kysymystä. Ja se on aika iso ero, että teekö mä 20 hommaa vai miljoona hommaa. Eli tämä on niinku tekemätön paikka. Ja samaa koskee teidän kännykkää, eli kun te kännykkää lähdette kirjoittamaan sitä nimeä, niin sehän tekee saman haun perin, että se vaikka teillä olisi kuinka iso puhelinluettelo kännykässä, niin samaan se tekee siellä, kun te lähdette kirjoittamaan ensimmäistä kirjainta, niin se supistaa sitä joukkoa siinä. Mutta kun te lähdette kirjoittamaan puhelinnumeroa, niin sen on pakko niin kuin käydä ne kaikki, mitä teillä siellä on. Teillä ei todennäköisesti ole miljoonaa, niin se ei silloin kestä ihan niin kauan. Joo. No, joka tapauksessa me löydetään se henkilö sieltä, jos sillä olisi monta puhelinnumeroa, niin sen kohdalla sitten lukisi monta numeroa, ja sitten me varmaan soitetaan kaikkiin niihin, että missä te tänään vastaa. No, harvalla on enää kovin montaa, että ehkä työkännykkä ja toi oma kännykkä nykyisin, että... Mutta se ei ollut niinku tavallaan pointti tässä, että joka tapauksessa me ollaan se oikea ihminen löydetty. Tämmöinen vanha puhelinluettelo oli aina paikkakuntakohtainen, eli jos me koko Suomesta puhutaan, niin meidän pitäisi omistaa ensiksi monta puhelinluetteloa. Ja sitten se olisi kurja juttu, jos me etsitään vaan Niemistä. Ja meillä on monta puhelinluetteloa, niin meidän pitää jokaista luettelosta etsiä sen nieminen, että se menee vähän ohi aiheesta. Eli yksi tämmöinen puhelinluettelo oli aina yhden paikkakunnan, ja Helsinki oli isoin niistä. Okei, tiskaamista. Huuhtele astiat, lisää tulppa tiskialtaaseen, laske allas puolilleen vettä. Nämä jo yksistään sisältää hirveästi informaatiota, joka ei tule yksin riittämään. Eli mitä tarkoittaa, että laske allas puolilleen vettä? Niin osaako sen tehdä semmoinen, mikä ei ole ikinä nähnyt vesihanaa? Eli jotakin naurattaa tuo, mutta samalla tavalla me joudutaan pilkkomaan niitä meidän ohjelmia. Eli oikeasti meidän pitäisi nyt kertoa se, että mitä tämä tarkoittaa. Eli me voitaisiin tämä jakaa vielä pienemmiksi tehtäviksi, joka voitaisiin jakaa joko tässä kirjoittamalla tämän alle, että mitä tarkoittaa laske allas puolilleen vettä, että avaa hanaa. No mitä ihmettä tarkoittaa se avaa hanaa? Mä oon joskus ollut espanjalaisessa hotellissa, missä mä oikeasti osaan avata niitä hanoja, kun ne on jonkun arkkitehin tekemiä valtavaa hienoja, mistä ei tiedä yhtään, että mikä tässä on se, mikä käännetään. Eli niissäkin voisi joskus olla ohje, että miten se hanaa avataan ja erityisesti mistä hanasta tulee kuumaa vettä ja erityisesti mihin päin kääntämällä siitä tulee kuumaa vettä ja mistä kylmää vettä. Mutta okei, eli te hyvin helposti täällä, kun te kirjoitatte niitä algoritmeja, niin te hyvin helposti käytätte täällä aliohjelmia. Eli tässä tämä laske allas puolilleen, niin tämä on selkeästi sinne aliohjelma, joka pitäisi jossakin kuvata, että mitä se tekee. Ja ihan samalla tavalla me tehdään ohjelmaa tehdessä. Eilen tehtiin se, että mä haluan laskea keskiarvon, niin annettiin se keskiarvo jonkun toisen hommaksi. Huuhtele astiat juoksevalla vedellä. Semmoinen, mikä ei koskaan tehnyt tätä hommaa, niin se ei tiedä, mitä tuo tarkoittaa, niin sille pitäisi tuo kertoa. Mutta sitten jos joku on tehnyt tätä päivät pääksytystä, niin se on ihan umpiselvä siinä. Laita kahvinkeittimen töpseli seinää, kaada haluttu määrä vettä kahvinkeittimeen. No, mä en juo kahvia, niin mä en yhtään tietäisi paljon mä kaajan sinne sitä vettä. Laita sopiva määrä puruja. Mä vetäisin sen pussin täyteen, niin tulee paha hyvää kahvia näillä ohjeilla. Okei, mennään. Eli nämä ei ole helppoja. Näitä ei ole helppo tehdä sillä tavalla, että ne olisi niin kuin, että sitä ei kukaan pääse sanomaan. Ja huomaatte näistä demotehtävistä, että aina joku sanoo, että ei ymmärtänyt, mitä piti tehdä, vaikka niitä on yritetty kirjoittaa. Ja tämä on erinomaisen hyvä esimerkki siitä, että kuinka moni sai tämän ihan ekalla kertaa. Mä en ole katsonut tilastoa, mä näkisin sen sieltä, mutta en ole katsonut. Kuinka moni sai tämän oikein ihan ekalla kertaa suoraan? 2, 3. Eli näinkin yksinkertainen asia, niin tämä on niin kuin möhlittävissä. Ja ajatelkaa tästä sitä, että sitten kun te olette jossakin ohjelmistotuotannon kurssissa, missä sanotaan, että on edullista ulkoistaa tai ohjelmointityö Intiaan, niin jos suomalainen ei tästä esimerkistä osaa tehdä tätä laskua oikein, me ei vielä tehty sitä ohjelmaa, vaan pelkästään laskettiin ne. Jos suomalainen ei suomenkielisistä ohjeista osaa tehdä sitä oikein, niin miten luulet, että intialainen siitä, kun suomalainen kirjoittaa englanniksi jotakin, jonka intialainen kääntää taas sit omassa mielessään intian kielelle, ja puhutaan speksistä, mikä kuvaa satoja tuhansia rivejä, niin kuinka se voi millään tavalla olla oikein? Mä en usko, että se voi toimia missään tapauksessa. Eli tärkeä pointti on se, että joka sitä ongelmaa tekee, niin sen pitää olla se ongelma-ammattilainen. Sen takia on täysin käyttökelvoton tyyppi, mikä on pelkkä nörtti, mikä osaa vaan koodata. Jos ei se ole minkään alan ammattilainen. Eli sen nörttiyden lisäksi pitää olla niin kuin oikeasti jonkun alan hyvä ammattilainen, niin sitten sinne pystyy tekemään sitä asiaa sillä tavalla, että sen speksi ei tarvitse olla niin kuin joka kohdalta pilkulleen. No niin, tämä eka esimerkki tässä nyt oli niin kuin periaatteessa laskettavissa, mutta on hölmöä tehdä ohjelma, mikä tekisi vaan tuota asiaa. Ja sen takia me käytännössä aina yleistetään sitä asiaa, eli korvataan täällä se nolla, eli ei, jos me puhutaan siitä, että mä heittelen täällä karkkeja, niin sitten kun te rupeatte heittelemään mulle karkkeja, niin se on sitten negatiivinen määrä karkkeja. Eli meillä on jossakin, kun me saadaan aineistoa, niin selkeästi viallisia arvoja. Eli jos me puhuttaisiin tilanteesta, missä meillä on heitetty karkkeja -1 kappaletta, niin se on selkeästi viallinen havainto. Eli siinä karkkitapauksessa -1 on järkevää hylätä, -2 on järkevää hylätä. Mutta se nollahan on ihan ihmisten keksimä asia. Jos me puhutaan lämpötiloista ja nimenomaan celsiusasteista, niin on ihan järkeviä lämpötilat, mitkä on vaikka -20 tai -70. Mutta sitten jos me lähdetään puhumaan lämpötiloista, jotka täällä normaalisti maapallolla vaikuttaa, niin kyllä silloin lämpötilat, mitkä on vaikka alle -100, on selkeästi niin kuin mittausvirheitä, koska onko pakkasennätys -70 tai jotakin. Eli se, mikä meillä on se pilallisen raja, niin se voi olla mitä tahansa muuta kuin nolla. Eli sen takia me se pilallisten raja voidaan siirtää toiseen kohtaan. Ja silloin se kaikki käyttäytyminen, mitä äsken oli nollalla, niin meidän pitää tehdä se sille rajalle, mihin se siirrettiin. On se nyt vaikka siinä pakkastapauksessa -100, tai jos meillä on käytössä sitten kelvinit, tai puhutaan absoluuttisista nollapisteistä niin, ja celsiuksista, niin varmasti kaikki, mitkä on alle -273 jotakin, niin on viallisia mittauksia, koska mikä ei liiku siellä, niin ei voi olla sen kylmempää, paitsi pikkasen kylmempää voi olla. Okei, eli vaihdetaan sitä vialliset, vaihdetaan tuo lopetus, tuokin oli ihan itse keksitty arvo tuossa, niin siihen voidaan laittaa ihan mikä tahansa sen tilalle. Ja sitten kun lähdetään katsomaan näitä, että miten nämä menee, niin nyt kun me lasketaan tuossa, jos meillä hylkäysraja on -2 ja lopetusraja on 0, niin silloinhan tuossa tapauksessa nämä kaikki on siellä rajojen välissä, eli nuo lasketaan yhteen, sitä tulee 6 ja jakajaksi tulee 4, eli se on 1,5. Tuossa tapauksessa, kun hylkäysraja on -2 ja me lopetetaan heti, kun tulee vastaan luku, mikä on 0 tai suurempi, niin me lopetetaan. Täällähän oli sillä tavalla, tuo 99 toimi sillä tavalla, että 0 tai suurempi. Sitten kun me käytetään 99 kohdalla 0, niin 1 ei ole hyvä luku, eli se on jo suurempi kuin 0, niin me lopetetaan laskeminen tähän kohti. No, paljon me ollaan saatu summaksi, meillä on vielä mitään ynnetty summaan, me ei löytty yhtään alkiota, eli keskiarvon laskeminen on mahdotonta silloin kun meillä ei ole yhtään alkiota. Ja täällä oli sovittu, että mikäli keskiarvo ei voi laskea, niin me annetaan tämä vialliset arvo niin kuin tämän laskun tuloksena. Se on sillä tavalla puolijärkevä arvo antaa, että keskiarvoa laskissa, niin keskiarvo on aina siellä lukujoukon sisällä, ja tämä -2 ei ole tuolla lukujoukon sisällä, niin meidän on helppo havaita, että tämä antoi nyt niin kuin meille tuloksena sen, että hän ei pystynyt sitä keskiarvoa laskemaan. Okei, 1:stä tuo on hyvä luku, tuo ei ole hyvä luku, hylätään, 42, sehän tarkoittaa jo sitä, että mä lopetan siihen hommaan, koska meillä on nyt lopetusrajana 42. Eli silloin tuohon ainoa luku, mikä jää järkevästi laskettavaksi, niin oli 12, eli sen takia siihen tulee 12 keskiarvoksi, kun se oli 1 luku ja sitä oli 1 kappale. Sitten me vaihdetaan alarajaa -1:ksi, ja 41 on se raja, niin 12 tulee sinne summaan, 0 tulee sinne summaan, koska se on enempi kuin miinus ykkönen, mikä meillä oli se hylkäysraja, ja 41 on jo liian iso luku, eli me lopetetaan se homma siihen, eli meillä jäi 12 ja 0 sinne varsinaisiksi luvuiksi, eli niiden keskiarvo on 6. Kolmosessa 0:sta 0:aan, eli 0 yläraja, eli heti kun tulee 12 vastaan, niin mehän tullaan tilanteeseen, että meidän pitää lopettaa, koska tämä on enempi kuin se meidän yläraja. Eli silloin meillä ei tullut yhtään siihen laskuun mukaan, sovittiin, että silloin palautetaan se alaraja, eli palautetaan 0 laskun tuloksena. Nelosessa, jos ei meillä ole yhtään lukua, niin ei me voi keskiarvoa laskea, eli silloin me palautetaan alaraja. 0:10, 0 on hylättävä luku, 10 jää jäljelle, eli siitä kohti keskiarvo on 10. Hylättävä luku, liian iso luku, eli lopetetaan, kun tuli liian iso luku, eli silloin palautetaan se alaraja, koska meillä ei tullut yhtään lukua sinne summaa. Jos me aloitetaan kaikki alle 99 hylätään, jos tulee yli 0, niin lopetetaan, niin nythän me lopetetaan heti 12 kohdalla, koska tämä on jo enempi kuin 0. Ja silloin me palautetaan se alaraja, kun niin sovittiin. Sama juttu tässä, ei mitään eroa, palautetaan alaraja. 9 kohdassa hylkäysraja on miinus 10, isompi, ja kaikki oli alle 99, eli kaikki nämä tuli sinne summaan mukaan. Eli summaksi tulee 0, jaetaan 3, niin tulos on 0. Hyväksyttävä luku, eli summaan tulee 0+1, ja jaetaan 2, niin tulee 0,5. Tuosta kysyttävä. Eli lukekaa huolella niitä tehtäviä ja miettikää niitä tehtäviä. Ja tämä koskee ihan oikeaa elämää. Tämä on niin kuin äärimmäisen niin kuin vähän ehtoja tässä esimerkissä, mikä oli niin kuin verrattuna oikeaan ongelmaan. Et mikä tahansa oikea ongelma niin kuin sisältää oikeasti paljon enemmän niitä kombinaatioita, mitä siellä tulee vastaan, mitä pitää miettiä. Ja sitten kun mietitti sitä, että miten sitä kirjoittaa ne säännöt, miten se tehdään, niin se on varmasti se ohmoinnin vaikein asia. Ei se, että sitten kun tämä osataan, niin sitä kirjoitetaan muutama hassu for-silmukka. Se tulee olemaan oikeasti niin kuin todella helppoa. Eli tässä piileskelee niin kuin pikkasen se, että mikä se vaikeus on. Että se ongelma pitää ensiksi niin kuin osata ja sitä ongelmaa pitää jauhaa itse erilaisella aineistolla ja miettiä, mikä voi johtaa mihinkin tilanteeseen. Sitten kun meillä on selvillä se, mitä me ollaan tekemässä, niin se ohjelman tekeminen on helpompaa. Ja tässä kohti se ammattilaisuus tarkoitti sitä vaan, että me ollaan ammattilaisia laskeen keskiarvoja, missä osaluvuista hylätään ja sitten lopetetaan johonkin kohti. Joo, siitä kysyttävää. Sanoisin, että se oli melkein tärkein tehtävä tänään. Tämän mä voisin tehdä Visual Studiolla. Otetaan sitä jonkun esimerkki, mutta tehdään sitä mallin vuoksi nyt se Visual Studio-projekti. Eli taas aloitetaan New Project. Project ja tehdään fysiikkapeli. Sen ei tarvitsisi olla fysiikkapeli, riittäisi peruspelikin, koska me ei välttämättä haluta liikuttaa niitä vekottimia siellä, mutta olkoon nytten. Mä teen tonne vaikka E-levyn temp-hakemistoon tämän. Ja olkoon sen nimi nyt sitten vaikka portaa tämän projeksi ja solutionin nimi voi olla tässä tapauksessa demo 2. Sitten katsotaan vielä kerran, että siellä on oikein valittu ja nuo oikein ja niin edespäin. Ja tehdään se projekti sinne. Mä en halua tehdä sinne luentohakemistoon sitä. No sitten se teki meille portaat CS. Siitä puuttuu se sisältö. Tuossa on ihan hyviä portaita. Elikkä mä voisin ottaa tuo ensimmäinen zoom to level, tuolla ei välttämättä ole tarpeen. Mä voin jättää nuo pari viimeistä tänne, niin mä pääsen sillä eskillä pois. Eli jos mä otan tuosta pois ton jos mä otan pois nämä kaksi viimeistä riviä sieltä, niin mä en pääse sitten lopettamaan sitä ohjelmaa. No niin, me oli haaveiltu, että olispas meillä aliohjelma, millä voitaisiin sanoa, että piirrä neliö tuohon pisteeseen, ja sitten me voitaisiin sanoa, että piirrä neliö paikkaan 80-80. Jos me siitä mennään 80 ylöspäin ja 80 oikealle, niin se tulee vielä ylemmäksi. Tuossa on sitten joku halunnut piirtää niitä neliöitä sitten siitä alaspäin, mutta mä voisin jatkaa silti siihen samaan suuntaan. Eli jos tuo äskeinen oli tuonne noin, niin seuraava olisi sitten 240. Ja mikä tässä nyt voisi toivottavasti huomata, niin on taas se, että nämä rivit on aika samannäköisiä ja voisi tehdä saman tempun, kun mä tein siinä taunotehtävässä, yrittää tehdä riveistä täysin samannäköisiä. Ja sitten kun riveistä saa täysin samannäköisiä, niin sitten se voisikin laittaa silmukaksi, mikä tekee näitä sitten niin paljon portaita kuin me halutaan, mutta jääköön se tuleville ajoille. Sitten jos mä sanon kameralla, että zoomaa sillä tavalla, että kaikki objektit näkyy, sillä tavalla, että 50 jää reunoille sitten vielä marginaalia, niin se pitäisi tulla se juttu sinne ihan nätisti. Mä jätän tontosta ensiksi pois, että nähdään, mikä sen vaikutus on. No niin, sitten meidän pitäisi tehdä se aliohma sinne. Ja se lähtee liikkeelle ihan se, mitä eilen opeteltiin, eli aliohma on public, kun me tehdään niin hieno aliohma, että kuka tahansa voi sitä käyttää. Sitten staattinen aliohma, eli me voidaan käyttää sitä, vaikka meillä ei ole mitään muuta tiedossa muuta kuin nämä parametrit sieltä, eli näillä tiedoilla se pystyy tekemään. Sitten me katsotaan, että palauttaako se aliohma mitään. Eli onko tätä tulosta sijoitettu mihinkään täällä. Eli tässä tapauksessa, kun tätä tulosta ei ole sijoitettu mihinkään, niin silloin seuraava sana, mikä tulee, niin on void. Eli tämä aliohma ei palauta mitään. Sen aliohman nimi on piirrä neliö. Sitten me lähdetään miettimään noita parametrien tyyppejä. Tämä this on nyt vähän vaikea. Eli this on se, mitä me ollaan tekemässä, eli se tässä tapauksessa on portaat, jos me mennään niin kuin ihan täsmälleen tuosta. Eli this on se, nyt oli huono kopiointi, onnustimunen mulla. Ctrl C, Ctrl V, tuohon tulee portaat. Sitten me keksitään mikä tahansa nimi tälle. Vaikka peli on hyvä nimi, koska se on se peli, mihin me ollaan piirtämässä niitä. Sitten meillä on täällä 0 ja 80 ja 160 täällä kutsussa. Eli sillä perusteella periaatteessa me voitaisiin tähän laittaa tämä seuraava parametri. Se on kokonaisluku ja tuo seuraavakin on näköjään kokonaisluku. Mutta jos meillä on pienen pieni vaarakin siellä, että joku haluaisi piirtää portaan paikkaan 80.5, niin me voidaan harkita poikkeamista siitä, että jos tämä on kokonaisluku, niin tänne voidaan kyllä laittaa semmoinenkin tyyppi, mihin on kokonaisluku sijoitettavissa, mutta myös reaaliluku sijoitettavissa. Eli nyt se ei esimerkiksi tykkäisi tuosta, kun mä haluaisin tehdä 80.5, koska 80.5 ei voi sijoittaa tuolle int xlle, niin siksi laitetaan siihen sitten joissakin tapauksissa double, ja samalla perusteella voitaisiin laittaa double tuonnekin. No sitten se uikuttaa tuolla, että puolipiste puuttuu. Ja elkää aina ihan täysin uskoko tuota, koska nyt semmoinen pikakorjaus tällä, että tämä tulisi oikeaksi, olisi se, että siihen laitetaan puolipiste. Mutta se ei tarkoita sitä, että se on se oikea korjaus tähän. Eli me puhutaan himppu tänään syntaksissa, ja jossakin kohti se syntaksi saadaan niin kuin kuntoon tekemällä sinne ylimääräinen merkki, mutta se pilaa taas se, mitä ollaan jatkossa tekemässä. Koska nythän meillä tämä aliohjelma pitää jatkua sillä, että siellä on nämä sulut. Ja nyt jos me tuonne mennään törväämään se puolipiste, niin sen jälkeen tämä sulku onkin tässä väärin. Eli äsken, kun se valitti sitä puolipistettä, niin oikeampi korjaus olisikin ollut laittaa ne sulut. Ja huomatkaa, heti hävisi kaikki virheet. Nyt tämä ohjelma on syntaktisesti oikein. Mä voin perittäessä ajaa se ohjelman Ctrl F5, mutta ei se mitään portaita meillä piirrä, koska se meidän piirrä neliöaliohjelma ei tee mitään. Mutta ihan terveellistä tuossa kohti on katsoa, että toimiiko se. Ja neliön piirtäminenhän meillä oli nyt just sama juttu, mitä tehtiin siellä piirrä pallossa. Eli luodaan yksi fysiikkaobjekti. Mä ottaisin tuossa N1 pois siitä, koska se N1 siinä jotenkin kuulostaa siltä, että se on 4-1, 4-2, 4-3. ja ne kaikki neliöt on samaan arvoisia, niin mä antaisin ton nimeksi pelkästään n. Mutta ton nimeämisen mä voin tehdä tässä nätiimmin, eli täältä kun opettelette ulkoa, hiire oikea nappi, siellä on rename, Ctrl-R, Ctrl-R, sen opettelit jossain kohti ulkoa, sen on tärkeä asia. Eli kun mä pistän ton renamein päälle, niin kun mä otan tästä ton ykkösen pois, niin se ottaa sen kaikkialta se ykkösen pois saman tien. Ja tuo on yksi tärkeä osa refaktorointia. Oho, olisi pitänyt painaa, eli Ctrl-R, Ctrl-R, ja sitten mä syön sen ykkösen pois siitä ja kuittaan se enterillä, niin sitten se tuli tehtyä, mä kuittasin ton lootan pois. Eli luodaan se uusi fyysinen objekti ihan niin kuin tämä palloja piirrettäessä. Saa kirjoittaa eri riville ton, tai saa kirjoittaa samalle rivillekin, tai jos tykkää, eli se on ihan sama, kummalla tavalla kirjoitatte molemmat oikein. Eli luodaan uusi neliö, ja neliöhän se tulee sillä, että sanotaan sille joku sivun pituus, ja sitten minkä muotoinen se on tässä tapauksessa suorakaide, mutta kun suorakaiteessa molemmat laitetaan yhtä isoksi, niin se on neliö. Tekijä on halunnut sitä nyt punaisia neliöitä, makuasioista ei voi kiistellä. Sitten me sanotaan, että se neliö x on tuo meidän parametrina tuotu x, neliö y on parametrina tuotu y, ja sitten se lisätään siihen parametrina tuotuun peliin tuo, ja nyt kun se ajetaan, niin meillä on siinä nätisti portaat, mutta ne alkaa sitä nollasta, okei. Jos mä haluan, niin mä voin nyt zoomata sen kuvan sillä tavalla, että se zoomaa, etsii niin kuin parhaan mahdollisen zoomauksen siihen sille, että ne kaikki portaat mahtuu ruutuun. Okei, sitten kysyttävää. Sitten pitkän päälle. Nyt tämä aliohjelma on aika hyvä, mutta tämä ei ole silleen hyvä, että nyt tällä aliohjelmalla voi piirtää niitä neliöitä vaan tähän portaat peliin. Mutta joku voisi haluta piirtää niitä omaankin peliinsä. Ja sen takia, jos mä en tarvitse tästä pelistä mitään muuta ominaisuuksia, mutta kun sinne voi lisätä jotakin, niin mä voin pistää tuohon portaat-sanaan tilalle minkä tahansa asian, mistä se portaat on peritty. Tämä on vaikea asia nyt, tämä on polymorfismi, tämä valkenee kunnolla vasta jostain ohmointi kaksi kohdalla. Mutta te voitte niin kuin sanoa siihen minkä tahansa lievemmänkin luokan. Eli portaat-peli oli perinnyt kaikki ominaisuudet, mitä oli physics gameissä, ja sieltä se oli saanut se portaat sen, että sinne voidaan lisätä. Tosiasiassa se on perinnyt sen myös tavallisista pelistä, eli me voitaisiin vielä lieventää tuota ehtoa, että sanoa, että tämä voi olla mikä tahansa peli. Muistaakseni tuossa voi lukea kame. Noin, ja se toimii täsmälleen samalla tavalla. Eli nyt sillä voi piirtää mihinkä tahansa peliin, mistä löytyy se add-metodi. Ja tuota teidän ei tarvitse nyt vielä osata ihan täysin, että miksi tuohon laitetaan tuo pienempi. Eli se portaat olisi tällä tiedolla ollut se tietyssä mielessä se mekaanisesti oikea sana siihen valittavaksi. No niin, sitten kysyttävää. Seuraavassa tehtävässä piti piirtää ympyröitä kolmion muotoon. Ja nyt tässä vastauksessa on se vika, että tässä on laskettu aika tarkasti tuo säde nyt nimenomaan siitä, että ne on 50 kokoisia palloja. Ja sitten Pythagoran lauseella on sitten laskettu sieltä sitten suurella vaivalla, että jos on 50-säteinen pallo, niin silloin plää, joku on noin paljon ja siitä neljä juuri on noin paljon. Ja nyt jos tämä sanottaisiin naapurin Kallelle, että muuta tätä ohjelmaa sillä tavalla, että säde onkin 20, niin tämähän nyt ei piirrä sitä, katsotaan ensiksi, että piirtääkö se oikein ne pallot tuossa äskeisessä tilanteessa. Joo, piirtää. Ja nyt te, jos naapurin Kallelle sanotaan sitä muuta tuohon, että se piirtää 20-säteisiä palloja, Ctrl-S muuten toimii täällä pikanäppäimenä, että voi ajaa, niin silloin se ei tullut samannäköisesti, koska täällä oli laskuja, mitkä riippuivat raakasti siitä 50. Ja kaikki nämä laskut pitäisi nyt tänne kirjoittaa auki sen alkuperäisen säteen avulla, että se olisi muuttunut nuo laskutkin oikeiksi siinä. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että jos ohjelmakoodissa on jotakin vakioita, niin todennäköisesti ne on väärin, ne ei tule toimimaan. Täällä niitä on laskettu ihan käsin noita asioita, ja vakuutan, että kun ne on laskettu tälleen käsin, niin sitten kun mä zoomaan ja zoomaan sitä kuvaa, niin ne pallot ei varmasti hipase toisiaan. Että se saattaa näyttää oikealta, mutta ja tuosta en usko ollenkaan, että se on likelläkään ne pallot siinä oikeata kohtaa. Eli nyt meidän on vaan otettava kynää ja paperia käteen. Eli meillä on yksi pallo, meillä on toinen pallo, ei tullut ihan samankokoisia, mutta sovitaan, että ne on samankokoisia, ja kolmas pallo. Ja nämä pitäisi saada sivuamaan toisiaan, niin silloinhan me mietitään, että missä noiden keskipisteet on toisiinsa nähden. Noin. Eli tämähän meidän on helppo laskea. Jos me tiedetään tämän keskipiste niin, ja tämä sivun pituus on r, niin silloinhan tämä on sitten täällä tuosta ensimmäisestä pallosta x on r plus r päässä, eli 2r päässä. Tuo pallo on tuonne sivuun 2r päässä, eli r plus r on tuonne palloon. Mutta kuinka paljon sen y on, niin silloinhan se on tuon verran. Ja mistä me se saadaan laskettua, niin meillähän on nyt tuossa suorakulmainen kolmio, mitä harjoitellaan yläkoulussa niidenkin toimesta, jotka ei lukiossa ole lukenut pitkää matematiikkaa. Niin silloinhan meillä on siinä suorakulmainen kolmio, missä sanotaan, että hypotenuussa on 2r ja sitten toinen kateetti on r, eli nythän Pythagoran lause sanoo, että tuo meidän tuntematon, eli tuo janaan pituus tuolla vaikka h, niin tuo h on meillä nyt sitten sillä tavalla, että tämä 2r toiseen plus on sama kuin r toiseen plus h toiseen. R toiseen plus h toiseen. Ja siitä kun ratkaisette sen, niin saatte, että h on neljä juuri kolme r toiseen, mistä saatte, että h on r kertaa 4 juuri 3. Eli 4 juuri 3 on se ainoa, mikä teidän pitää laskea. Ja sitten se 4 juuri 3 kannattaa laskea täällä kaikkien ulkopuolella. Onko jollakin sinne vastaus, missä on laskettu 4 juuri 3? Tuossakin on liikaa käsin laskettu niitä. Siinä ei ole piirretty palloja loppuun. Siinä ei ole piirretty yhtään palloja. Tuossakin on liikaa käsin laskettu niitä. Eli laskette kerran sen h on siinä tavalla tai toisella. Tuon voisi laskea suoraan sillä tavalla, että r kertaa 4 juuri 3. Ja 4 juuri löytyy MAT-nimisestä paketista. Ja se MAT-niminen paketti löytyy systeeminimisestä nimiavaruudesta. Eli siksi tuossa lukee, että pysypäs nyt auki. Siksi meillä lukee siinä, että sieltä otetaan se äskeinen lasku, mikä mulla oli, tai sitten jos sieltä otetaan se r ulos, niin me saadaan suoraan kirjata, että r kertaa 4 juuri 3. Ja nyt meillä on se h olemassa ja r olemassa, ja sitten nämä pallot sommitellaan se h ja r avulla siinä paikalleen. Mutta sitten mä näytän teille yhden toisen esimerkin, miten tämän voisi tehdä. Eikö tuosta voi kopioida sitä? Tuosta CS:stä mä saan. Niin joo, nämä mun esimerkit on muuten semmoisia, että kun klikkaatte CS, niin saatte semmoisen, mikä voi copypasteta. Ja mä nyt raukkamaisesti tämän copypasteen tähän mun äskeisen neliön päälle. Ja täällä mä sitten sanon, että maini mulla on olemassa, ja mä otan ton pois täältä, niin sitten mä klassin pitää olla sama kuin tuolla ohjelma CS on. Klassin nimi on portaat. Tämän tarvitsee valitettavasti nyt olla nimellä portaat tämän mun klassin tuossa. Mä olisin voinut tehdä uuden projektin. Jos mä annan fysiikan vaikuttaa siinä, niin fyysinen systeemihän ajautuu siihen energiaminimiin, eli silloinhan ne kaikki pallot ajautuu automaattisesti siihen kohtaan, missä ne on tuossa muodossa. Eli mitä meillä silloin lukee siinä ohjelmassa, niin silloin meillä lukee siinä ohjelmassa, että me vaan on piirretty palloja jonnekin. Ei ole niin väliä, mihin ne pallot on piirretty. Tuossa ne on pistetty tarpeeksi ylös, eli tuo H nyt on sitten riittävän paljon, että ne mahtuu siinä. Ja sitten on piirretty ne pallot siihen johonkin. Ne on X-suunnassa oikeassa kohti, mutta Y-suunnassa väärässä kohti. Ja sitten kun siihen fysiikka vaikuttaa, niin sitten ne tietysti tulee ja menee kohdalleen. Ei tarvinnut osata laskea nelijuurta, mutta nyt Jypeli laskee sillä takana älyttömästi, kun se laskenta törmäyksiä ja siirtää niitä siihen oikeaan kohtaan. Kysyttävää. Voihan sen laskea, eihän tuo Pythagoran lause ole muuta kuin yksi sovellus sille niin kuin sinikosiinille tietyssä erikoistapauksessa. Että totta kai me voidaan, jos kulmia lähdetään käyttämään, niin te voitte nähdä, että siinähän on se, mitä mä äsken piirisin, niin se on kolmio, jonka kulma on 60 astetta, ja silloin me saadaan toki kaikki laskettua sini- ja kosiinin avulla siinä. Mutta Pythagoras ei tuntenut sini- ja kosiinia, että se pystyi laskemaan se ilmankin niitä. Joo, jatketaan luennolla.